Historie českého zločinu.
Díl čtvrtý.
Kdo potrestá vraha?
Podle Petra Švece, dokumentátora Muzea policie České republiky.
Bylo 8. března 1974. Mezinárodní den žen. Spousta kytek, hodně se pilo, tak jak to bývalo. Před 19. hodinou jsme v centru Prahy dostali na služebnu hlášení, že u Těšnovský pošty je zraněný člověk. Měl ho někdo porazit. Byli jsme s Jirkou Veliškem ve službě a tak jsme tam běželi. Na ten den nikdy nezapomenu. To, co se stalo v následujících minutách, se mi pořád vrací. Už léta. Bylo to tak rychlý, že za 20 minut jsem vysílačkou volal operační středisko já. Vyděšenej, naštvaný. Já, příslušník Sboru národní bezpečnosti.
Operační středisko. Příjem.
Hradec 23, strážmistr Novák. Hlásím přepadení pošty na Těšnově. Střílelo se tu a vypadá to, že...
Nerozumím, opakujte konec hlášení a hlaste svou polohu.
Těšnov, ulice na Baštách, u pošty. Dostali jsme hlášku, že je tu zraněný občan, ale nic vážného, jenže ona je to loupež. Do toho zraněného strčil pachatel, jak vbíhal na poštu. A pak už jsme viděli, jak útočník utíká z pošty a ohrožuje občany pistolí.
Je tam někdo zraněný?
Ano, je tu. Pronásledovali jsme ho a on na nás začal střílet. Palbu jsme opětovali, ale při střelbě byl strážmistr Veliček postřelen.
Posílám na místo záchranku.
Pachatelé byli minimálně dva. Jeden útočník utekl směrem k Petrské ulici.
Uveďte popis osoby.
Asi 170 cm vysoký, tmavé, hnědé vlasy, knírek, světlý kabát, asi hnědé kalhoty a ozbrojený pistolí. 25 až 30 let.
Jedeme na místo. Všem jednotkám ve středu Prahy. Loupežné přepadení pošty Těšnov. Ozbrojený pachatel prchá směrem k Petrské ulici. Funkce 302 a 300. Kontrolujte přilehlé ulice.
V Biskupské ulici u domu číslo 14 byl spatřen i druhý pachatel. Něco přes 170 cm, štíhlý, bez fousů. Měl na sobě nazelenalý kabát s kapucí. Mířil na mě zbraní.
Uzavíráme okruh přes radiostanice. Bereme křižovatku Těšnov, později náměstí Republiky. Nasazujeme psa v Biskupské ulici.
Připravovala jsem si na přepážce konečnou uzávěrku. Měla jsem zásuvce zabaličkované bankovky, asi 25 až 30 tisíc. No a na stole jsem měla 55 stovek. Tu dobu u mě seděla druhá pokladní. Já jsem si vůbec nevšimla, že někdo vstoupil do místnosti. Najednou kolegyně zakřičela: Ježíš Maria, Květo! A utekla vedle do místnosti. No a pak mi někdo hodil na stůl igelitovou tašku. Podívala jsem se k přepážce, tam stál muž, který držel v ruce zbraň a mířil na mě. Řekl: neboj se, dej mi ty peníze a nic se ti nestane. Já jsem dostala strašný strach. Utekla jsem do druhé místnosti, kde je pokladna. Chtěla jsem zamknout dveře, ale nešlo to. Tak jsme je drželi, zavřené. Klepali jsme se strachy. Pak jsme slyšeli nějaké rány. A když jsme se podívali kukátkem ve dveřích, viděli jsme, jak ten muž rozbíjí dvířka k přepážkám. No a pak jak stál u mého stolu a tam bral ty peníze.
března 1974 došlo k loupežnému přepadení na Těšnovské poště v Praze. Bylo tam ukradeno asi 47 tisíc korun, což byly na tehdejší dobu dost velké peníze. Vyslechnuto bylo kolem 10 tisíc lidí k tomuto případu. Rozběhlo se široké pátrání, hlavně kvůli tomu, že na místě činu zasahoval příslušník SNB, který byl těžce zraněn. Byl to strážmistr Jiří Velíšek, Znal jsem ho osobně, normální 24-letý kluk, otec jednoho dítěte ročního.
Příjem.
Vojenská nemocnice, přepojte mě na chirurgii.
Pooperační.
Tady odbor vyšetřování veřejné bezpečnosti poručík Draždíku telefonu. Podle dohody voláme, kdy bude možné vyslechnout zraněného strážmistra Velíška.
Nepotěším vás, soudruhu poručíku. Váš strážmistr utrpěl průstřel jater, tlustého střeva a měl rozsáhlé vnitřní krvácení. Teď je pod přístroji Strafik kritický a vypovídat zatím nemůže. Když se to bude hodně dobře vyvíjet, tak snad v pondělí 10. března.
Strážmistr Velíšek zemřel 10. března. V nemocnici umíral dlouhé 2 dny. Střela ráže 9 mm, která ho zasáhla do břicha, byla vystřelena z hlavně, která neměla drážky. Tak se chová nevyzpytatelně, ztrácí stabilitu, může rotovat a způsobit devastující zranění vnitřních orgánů. U tohoto typu zranění by byl i dnes problém člověka zachránit.
Pitomej kousek kovu. Během vteřiny proletí tělem člověka. A ten člověk má buď kliku nebo smůlu. Stačilo, aby byl o pár centimetrů dál a mohl žít? A jeho roční dcerka mohla mít pořád ještě tátu. Stačilo, aby měl ten hajzl, co střílel ruku v jiném úhlu a mohl jsem to koupit já.
Pachatel, soudruhu strážmistře. I v těchto situacích musíme používat slušné a přesné výrazy.
Soudruhu poručíku, nezlobte se, ale pro mě to je přesný výraz. Jo, je to pachatel, ale především hajzl. Kvůli penězům zabít. Ono by stačilo, kdyby mi nevypověděla službu zbraň. Všichni víme, že tyhle pistole jsou na heslo. Dala by se s nimi hrát ruská ruleta. Klidně nabít a cvak. Necháš se překvapit, jestli vyjde střela.
Ta střela, která zabila strážmistra Velíška, je hodně zvláštní. Přišel už znalecký posudek z kriminalistického ústavu?
Na povrchu pláště se nachází nepravidelný projev nestejně seskupených rých, vytvořených při průchodu hlavní. Je také možné, že původní hlaveň zbraně byla nahrazena amatérsky vyrobenou hlavní.
Mohlo jít o střelu a upravenou zbraně ještě z doby před druhou světovou válkou, takže typ zbraně není možné spolehlivě určit. To nám samozřejmě komplikuje situaci. A my zatím, kromě popisu pachatelů, nemáme žádnou jinou stopu.
Rozběhlo se velké pátrání. Nakreslené portréty dvou pachatelů, zhotovené podle svědků, byly uveřejněny v tisku i v televizi. Byly ustanoveny pátrací skupiny, vyšetřovací tým, prověřovaly se další vytipované osoby, které mohly být podezřelé. A pořád chyběl důkaz. Důkaz v podobě zbraně. Pachatel stále unikal a žil si v klidu s lupem, který už možná utratil. Spis narůstal a dostal pracovní název Kliďas. Pátrání bylo několikrát zastaveno pro nedostatek důkazů.
Jsou to už 3 roky, co mi při loupeži pošty před očima zastřelili kolegu Jiřího Velíška. Po celou tu dobu jsem chtěl vědět, kdo mi zabil fajn parťáka. Tehdy v začátcích mi na oddělení umožnili být u pátrání, ale brzo mě začala práce vyšetřovatele zajímat. Za 3 roky jsem splnil všechny podmínky k tomu, abych se jim stal. Jenže to už byl případ Těšnov odložen. Netušil jsem, kolik času uplyne, abych se k případu znovu dostal.
Když kriminalisté případ po letech znovu otevřeli, to se psal už rok 1983. Proč ale k tomu otevření případu znovu došlo? Věznice jsou prostřednictvím tzv. Vězeňské agentury pro kriminalisty zdrojem zajímavých informací. Byl předpoklad, že kdo jednou začal loupit, jako třeba na Těšnovské poště, hned tak nepřestane a je možný, že se za jiné trestné činy do vězení dostane znovu. A odsouzení ti se zase rádi chlubí.
Bezpečáci ve věznicích neměli šetřit sliby za pomoc v pátrání. Dva bachaři z vnitřní ochrany věznice na Mírově vládli široké pavučině mírovských udavačů. Věděli dobře, kdo je ochoten za nějakou protislužbičku, zmírnění trestu, něco prásknout. Tak přivedli k výslechu Danyho.
Jo, o tom mordu Esenbáka na Těšnově jsem něco zaslech, ale musel bych ještě zjistit pár detailů. V lochu se nic neutají.
Za odměnu si Dany odnášel kartony cigaret, balíčky čaje i pixlu na Mírově zakázané kávy. 10 dní doplňovali vyšetřovatelé Danyho pohádku o nové podrobnosti, ale z ústředny přicházejí stále stejné odpovědi.
Veškeré skutečnosti byly prověřeny, ale nevedou k objasnění případu.
Jasně, že mám informace. Jenže co za to? Když budu propuštěný, budete mít toho svýho vraha z Těšnova brzo.
Po 10 dnech pohádek bylo jasný, že nic Dany neví. A podobných bylo víc. Muklové ve snaze získat výhody si obdivuhodně vymýšleli.
Víte, s jakou radostí taháme sem báky za nos?
Jenže pár muklů si časem potřebovalo vyřídit účty s dalšími mukly. A tak se jednoho dne objevil Jan Podlaha. Seděl ve Valdicích za nějaké krádeže a rvačky.
Pepa Štance se tu vytahoval, že zastřelil toho policajta, toho Veliška. Byli tam na Těšnově s Bínou a ještě se Stáskou Novákovou. Pepa má prý doma ulitou nějakou starou předělanou bouchačku. Říkali jí Vitrovka.
Postupem času se objevují další podobná svědectví a tak se dostává do hledášku kriminalistů skupina zločinců pod vedením Františka Klimeše. V té figurují Josef Štancl a Antonín Bína. Ale jsou tam i dvě ženy, Maslejová a Nováková. Vyšetřování se rozbíhá znovu. Šlo o skupinu pachatelů ze západních Čech, která si vzájemně svědčila, ale jejich svědectví a výpovědi si protiřečily.
Josef Štancl, doposud 5x trestaný, bytem Karlovy Vary. Kde jste byl 8. března večer, Štancle?
Ono už je to dávno. Jo, ale to bylo to MDŽ, že jo? V 74. No tak to vím přesně. Byli jsme na závodišti. To je ta hospoda u nás ve Varech. Tak jako jasně, že se pilo. Pilo se přece na ženský. Nachomejtlo se tam pár vojáků. Kluci z místního útvaru. No a pak jsme se začali strkat a já jednomu vyrazil zub, no. Pak jsem šel za Bedřiškou. To byla ta moje ženská.
Vlastníte nějakou zbraň?
To teda ne. Pokud teda zbraní nemyslíte tyhle dvě silný pracky, který nezahálej, když mě někdo naštve.
Vypovídá Zdeňka Sujová, vedoucí pohostinství závodiště v Karlových Varech. Vzpomínáte si na 8. březen, zejména na přítomnost Josefa Štancla.
Hospoda byla plná. Že by tam byl Pepa Štancl, to si nepamatuju. Spíš ne. Oni totiž měli hospodu zadanou záložáci na rozlučku. A že by se tam chlapi pobili, to jsem si teda nevšimla.
Vypovídá Zlatko Dobiš, vojín v záloze. Dne 8. března 1974 potvrzuje svoji přítomnost v pohostinství závodiště.
Žádnýho Štancla neznám. A kromě nás kluků z útvaru tam nikdo cizí nebyl. A že by někdo někomu vyrazil zub, tak o tom bych musel něco vědět.
Antonín Bína, doposud 8x trestaný. Svoji přítomnost na loupeži pošty popírá a vypovídá.
A
Už je to dlouho. Jak si mám pamatovat, co jsem dělal před tolika lety?
Ale jestli jste byl v Praze nebo v Karlových Varech, to byste si pamatovat mohl, ne?
No tak to vím určitě, že jsem v Praze nebyl. Tam jsem nebyl už dlouho.
Marie Bínová, manželka Antonína Bíny.
Už bývalá manželka, víte? Pamatuju si to přesně. Mám to totiž zapsaný ve starém kalendáři. Tady. Jo, tak 8. března odpoledne na mě Tonda čekal u záložny. Chtěl totiž, abych mu dala 13 000, který mi kdysi dal na byt. To ještě než ode mě odešel za líbou. On měl vždycky nějakou ženskou. Já mu ty peníze dala a on pak odjel s autem pryč. Pak už jsem ho neviděla. Neříkal, kam jede, a mě už to ani nezajímalo.
Kolik mohlo být hodin, když odjížděl?
Mezi 3:30 a 4:30.
Tedy dost času na to, aby autem stihl dojet do 6:30 večer do centra Prahy. Pročítám po letech protokoly a přemýšlím, kdo z nich je vrah. Štancl? Bína? Klimeš? Čas běží, ale střelec je pořád na svobodě. A peníze z loupeže je už dávno utraceny.
Začíná každé ráno krásný den, den mužů i žen.
Ta skupina pachatelů se na loupež na pražské Těšnovské poště připravovala dost pečlivě. Počítali s tím, že na Mezinárodní den žen bude jako při všech ostatních oslavách více rozptýlená pozornost. A jak to v těchto bandách bývá, i mezi nimi byly rozpory, a takže některý z nich pak začali vypovídat proti sobě navzájem.
František Klimeš, aktualizovaná výpověď z listopadu roku 1974.
8. března jsem byl v práci. Dělám jako topič v kotelně Karlovarského hotelu a pravidelně po 2 hodinách musím přikládat. Tak to bylo i tenhle den odpoledne. První nálož do kotle jsem na směně udělal ve 2, pak každý 2 hodiny a skončil jsem v 9 večer. Pak jsme byli doma s manželkou a dětma, na návštěvu k nám přišli kamarádi. Bína, Nováková, Gašpar. Jakože oslavíme to mdže.
Jakože se Gašpar jmenuju, já toho dne na žádný návštěvě u Klimeše nebyl. On totiž ten zmetek chtěl, abych mu potvrdil, že byl doma, ale já mu v těch svinstvech, co dělá, už pomáhat nebudu. Párkrát mě chtěl zatáhnout do těch svých šméček, ale já jsem šel od toho.
Jmenujete se Anastázie Nováková?
Jo, říkají mi Stázka. Tehdy žádná oslava u Klimešů nebyla. A taky vím, že Klimeš dal někomu flašku vodky, aby za něj vzal službu v té kotelně. Po mně chtěl, abych mu potvrdila, že jsme byli odpoledne kupovat tý jeho anče, šátek a kytku k mdž. Ale on odpoledne ve Varech vůbec nebyl. My jsme byli všichni v Praze. I Bína tam byl. Jeli jsme tehdy jeho Mercedesem na tu poštu.
Nováková kecá. Vždyť si to ověřte. Ta ženská vykládá každou chvíli něco jiného. Ona je tak trochu na hlavu, víte?
No, já si to vlastně ani moc nepamatuju. A fakt je, že mě Štancel s Bínou naštvali, tak jsem to řekla.
A jste si vědomá, že můžete být obviněna z křivého svědectví?
No, tak počkejte, já si snad vzpomenu. Ono už je to dávno. No ale... Na té poště jsme tehdy asi byli. Vždyť mě poslali podívat se k té přepážce dřív, než tam Bína se Štanclem vlezli.
Jenže Štancel mě pak odvezl za město. Mířil na mě pistolí a řekl mi, jestli budu mluvit, že mě oddělá. Opakuju, že žádnou zbraň nemám. To, co tu Klimeš vykládá, je nesmysl. Má na mě prostě pivku.
A tak to šlo dál. Protokoly z výslechů plnili další a další šanony. Motali jsme se pořád v kole. Skoro každá výpověď byla vzápětí popřena. ale bylo jasný, že střelec z Těšnova někde v téhle partě je.
Štancl Josef momentálně ve věznici ve Valdicích za další trestné činy. Provedeno obsazení a blokace veškeré korespondence. Bína Antonín, nasazena operativně zpravodajská technika v místě trvalého bydliště. Stejně tak jsou sledováni i ostatní členové party, Klimeš, Nováková a další. V průběhu vyšetřování však nebyla nalezena ani vražedná zbraň a jakákoliv podezření nebylo možné prokázat.
Vypadá to na další pomníček, jak se říká, nevyřešeným případům. Případ Kliďas byl znovu odložen. Jiřímu Velíškovi život stejně nikdo nevrátí. Koukal jsem se do statistik. V letech 1945 až 1989 u nás zemřelo ve střetu se zločinci 150 policistů, jak se tehdy říkalo, příslušníků. Občas se k těm 10 metrům protokolů seřazených v šanonech ještě někdo vrátí. I po desítkách let. Nakonec vždycky to nemusí být soudci, kteří potrestají pachatele.
Ta partička, která tehdy udělala Těšnovskou poštu, tak jak to bývá tak u nich zvykem, zaučovala i své další nástupce, další generaci zločinců. No a mezi nimi byl jistý František Mrázek a učil se dobře. Jak víme, je to jméno, které je dnes pojmem české mafie. Podvodník ve velkém, který si ujednával i vraždy. No a jedním z jeho terčů byl pak zřejmě nepohodlný učitel Bína, spolupachatel loupeže a vraždy Jiřího Velíška. A jak se dědí řemeslo z generace na generaci, pak se i Bínův syn potatil a existují dnes důvodné hypotézy, že právě on se rozhodl pomstit svého otce a je vrahem Františka Mrázka. A teď si můžeme klást otázku, jak je to možné, že pachatel nebyl nakonec usvědčen a odsouzen, přestože kriminalisté měli jasné podezření na pachatele, kteří loupili a měli na svědomí Jiřího Velíška. Byli to tak na 90% Bína a Štancl. Při studiu rozsáhlého materiálu se na světlo dostávají také věci dost nelichotivě hovořící o práci policie. Malá skupinka kriminalistů na západě Čech spolupracovala s podsvětím, drželi nad nimi ochranou ruku a za to získávali nějaký finanční nebo jiný prospěch. Za peníze třeba půjčovali kriminalistický odznak nebo likvidovali konkurenci a podobně. Docházelo také k jejich kompromitaci. Jeden kriminalista byl například opit a do postele mu dali děvče takzvaně pod zákonem. Foto pak bylo silným argumentem, při kterém musel spolupracovat. Co můžeme říci na závěr? Jestliže kriminalisté kryli nebo jen stížili objasnění vraždy kolegy, na to se snad dá odpovědět jen citátem jednoho generála z nejmenovaného filmu. A mně se z toho taky dělá špatně.
Jména pachatelů jsou sice známá, ale oficiálně případ nikdy vyřešen nebyl. Je však mementem a tragédií jedné rodiny. Po 31 letech na Karlově náměstí umírá kulkou dalšího vraha příbuzný Jiřího Velíška Michal Velíšek, když brání napadenou ženu. Také je střelen do břicha. Prostě pitomá náhoda. Jeho vrah David Lubina byl odsouzen na 25 let.